Dobar dan, izvolite.
Voi vittu, se oot yks mulko jätkä, ihan typere äppere. Mene ja opiskele suomea, perkele.
Živjel, prosim.
Abi, što ne se beš putkata majčina i ne vzemeš da naučiš bulgarski?
Dobar dan, izvolite.
Vete a comer mierda, gilipollas. Me cago en la madre que te parió. Aprende español.
Prosim, izvolite.
Hey, you asshole. Do learn some fucking languages. English is of course the first one. Speak English or die.
Dobar dan, izvolite.
Goni se bre u pičku materinu, nauči se srpski da te ceo svet razume.
Ma jebem ti 10 vagona žita i na svakom zrnu po jednog boga, da bog da da te majka u čevapčićima prepoznala, da bog da da se ti u kući sve osušile osim veša, jeboti pas mater, da bog da da te majka kukom po ljubljalici tražila.
Jezični projekt Lara Lingua je vključen v program Sokrates Lingua, podpiran s Research House UK. S predvajanjem projektnih oddaj pričnemo aprila. Pred poslušanjem radijski sprejemnik naravnajte na 89,3 MHz. Lara Lingua intervju. Kdo so eventualisti? Želimo biti kot pralni prašek Ariel. Vse prisotni. Je v hrvaških medijih izjavil Andrija Škare, predstavnik nove književne skupine, ki se glasi na ime Eventualizem. Za zadnjo oddajo Lare Lingue smo poklicali v Zagreb in poprašali Andrijo, zakaj eventualisti pripravljajo žure na mesto literarnih večerov. Kaj pomeni njihov manifest in kako se preživlja mlad umetnik na Hrvaškem?
Andrija, ti danas ne govoriš samo u svoje ime, nego kao i predstavnik eventualista, pa možeš li nam za početak predstaviti svoju književnu grupu?
Pa evo, eventualizam je jedan novi književni pokret, možda čak i više nego grupa. Nastali smo prije otprilike godinu i pol ili možda dvije, prije dvije godine. Nas je osmero u grupi, sve smo mladi autori, dakle do 35 godina i u javnost smo izašli prije čak nego što smo objavili zbornik naših zajedničkih radova, izašli smo u javnost sa jednim manifestom koji nas je, dakle, to je ona glavna točka po kojoj se razlikujemo od svih nekih književnih pokreta i grupa u Hrvatskoj koje su se, dakle, pojavljivale nakon Drugog svjetskog rata na ovamo, jer smo mi jedini odlučili svoju poetiku, dakle, staviti u okvire tog nekog manifesta.
A možeš li nam malo objasniti što u biti izražava vaš manifest i koji su vaši književni ili društveni ciljevi?
Pa evo ovako, naš manifest, dakle, ne govori toliko o tome kako mi pišemo ili niti nam propisuje kako bismo trebali pisati, nego više govori o nekom našem općenitom pogledu na život i na književnost, i on ni sam nešto govori o našim ciljevima. Naši ciljevi su u stvari učiniti književnost dostupnom svima, maknuti s nje neki pečat elitizma i napraviti od nje u krajnjoj nekoj konsekvenciji zabavu za puk, za najšire mase, jer smatramo da svatko ko zna čitati može pronaći nekakvu književnost koja bi njemu odgovarala. To je jedna, recimo, možda malo pretenciozna i plemenita misija, ali kako za sada stvari stoje, nama uopće ne ide loše i naš cilj je u stvari zainteresirati za književnost one ljude koje to uopće ne zanima.
Čula sam da vi, skladno s tome, i priređujete vaše književne večeri kao tulume i kao performanse, pa možeš li mi malo objasniti kako to u praksi izgleda?
Pa da, ovako, na ti naši nastupi, nama je bilo u stvari dosta onih klasičnih nastupa, promocija knjige, razno raznih predstavljanja, kada autor dođe, sjedne pred publiku i čita ono što je napisao, jer to je jako puno puta djelovalo prilično dosadno. Mi smo zato odlučili unijeti neke inovacije u cijeli taj proces, tako da na našim nastupima, uz književnost koja se dakle može čuti, tu postoji neke video projekcije, igramo se malo sa glazbom, sa slikom, sa zvukom, tako da su to sve u stvari načini na koje pokušavamo publiku privući da nekim, recimo, neknjiževnim sredstvima dođe do onoga što je bitno, što je sadržaj i što su na kraju te naše kratke priče.
U vašem manifestu vi kažete da ste protiv političke korektnosti, čak ju nazivate fašizmom. Pa me zanima koje bi to bile teme koje su danas politički nekorektne ili čak tabu teme u Hrvatskoj?
Pa ovako, tabu teme postoje u svakom društvu, naravno. Ja ne znam sad, odnosno ne može mi na pamet pasti nešto što bi ja konkretno nazvao tabu temom, ali mi smo tu točku stavili u manifest možda čak i iziritirani nekom lažnom pristojnošću, ja bih to tako nazvao. Jednostavno želimo stvari nazivati pravim imenima i u književnosti se izražavati onako kako se izražavamo među sobom, kako se izražavamo u našim vlastitim mislima i dakle, ne biti prikriveno pristojan, nego ako smo pristojni, onda zaista jesmo pristojni, a ne biti pristojan zato što od nas to netko drugi očekuje. Jednostavno, želimo biti jasni, želimo biti konkretni, želimo biti otvoreni, želimo da nas se razumije. A ta politička korektnost je dosta često kao neka maska ili kao neka magla koja možda prikriva pravo stanje stvari.
A o čemu se u Hrvatskoj obično piše? Znači li to, da, pošto vi želite govoriti o pravim stvarima, da možda želite u literaturu uključiti i društvene probleme kao što su možda tranzicija i posljedice rata?
Pa ovako, što se tiče tema tih tranzicije i posljedice rata, one se neizbježno javljaju u našim pričama, ali više kao refleks, recimo, koji se odražava na pojedincu. Mi smo generacija koja je proživjela rat, doduše bili smo djeca, većina nas, neki su ga osjetili i doživjeli malo jače i bolnije. Ali, dakle, te teme koje mi pokušavamo uvesti su one teme koje su sasvim uobičajene u nekim, recimo tako, evropskim književnostima. To su neke urbane teme koje doduše u odnosno u književnostima iz država bivše Jugoslavije možda još nisu toliko zastupljene, baš zbog te neke, rekao bih čak, opsjednutosti ratom i svim tim posljedicama koje on ima, kojima su se dakle bavile i bosanska književnost i srpska književnost i hrvatska književnost na prilično direktan način. Mi sada kao da odlazimo korak dalje i taj rat promatramo kao nešto što je prošlo, što je iza nas, ali što je naravno ostavilo traga. Ne želimo se njime baviti eksplicitno.
Vaša izdavačka kuća Celeber, vi ste naime izdali knjigu, ako nam možeš još nešto o tome reći.
Pa da, evo, naša knjiga je, dakle, zbornik eventualizma, zove se Nagni se kroz prozor. U njoj je, dakle, nas osam autora, svaki je zastupljen sa po četiri priče. Priče su, kao što smo i mi, nas osam, potpuno različiti, tako su i priče potpuno različite. Raspon tema je prilično šaren i raznolik i naši stilovi su isto tako, jako je teško u stvari naći ono što nas povezuje i zbog čega smo mi oformili tu jednu književnu grupu, ali kada se knjiga pročita, onda postaje jasno da se tu provlači jedna kao crta, nekakav zajednički duh koji nas ipak povezuje i zbog kojeg je bilo očito i možda čak i neminovno da se udružimo.
Vaša izdavačka kuća vas najavljuje kao pokret koji će potaknuti smjenu generacija. Pa možeš li mi malo opisati kakav je u biti odnos između starih i mladih na hrvatskoj kulturnoj sceni?
Pa evo ovako, možda je malo preširoko, barem sa mojeg stajališta, da govorim o čitavoj kulturnoj sceni, ali što se tiče književnosti, prije nego što smo se mi pojavili, stanje na književnoj sceni nije bilo baš bajno, odnosno postojale su te neke ti neki pisci, dakle stari pisci, već renomirani, koji imaju jako puno knjige iza sebe, a njih se više nikome nije dalo čitati. Kada je FAK počeo, Festival A književnosti, to je bilo 90-ih, to je bio prvi neki veliki događaj na hrvatskoj književnoj sceni koji je ponovo književnost učinio atraktivnom. Ti pisci su u međuvremenu ostavili i kao da se zatvorio put za neke mlade snage. Mi smo se u tome trenutku pojavili, odlučili pokušati to promijeniti, odlučili pokušati nešto napraviti, jednostavno kako bismo i nama samima, a i drugima koji će doći nakon nas, na neki način otškrinuli ta vrata, recimo vrata ka širokoj publici. Primijetio sam da su se nakon toga počele dešavati neke pozitivne promjene. Osim nas, prilično je značajna trenutno u Hrvatskoj za književnost populacija blogera. Sve više se blogera objavljuje, dakle objavljuju se ukoričena izdanja njihovih blogova i prolaze sasvim dobro na tržištu. Inače, što se tiče kulture u cjelini, kažem, nisam baš toliko dobro upućen, ali meni izgleda da je to da ljudi koji dođu do nekih pozicija trude se silom zadržati te pozicije i da one mlade koji dolaze, oni promatraju više kao neku konkurenciju nego kao nekoga kome bi mogli na neki način pomoći.
A kakve su u Hrvatskoj mogućnosti preživljavanja jednog mladog književnika? Čime se recimo ti baviš? Možeš li živjeti samo od svoje književnosti ili da li misliš da ćeš jednog dana moći živjeti?
Pa ovako, u Hrvatskoj je situacija, vjerujem kao i svuda na svijetu, dakle od književnosti je gotovo nemoguće živjeti. I možda postoji jedan ili dva pisca u zemlji koji žive samo od književnosti. Dakle, ja se bavim novinarstvom, radim na hrvatskoj televiziji i većina pisaca u stvari u Hrvatskoj ima i neki civilni, recimo to tako, posao od kojega živi, koji mu plaća račune, a književnost je svima manje više hobi, nekome taj hobi donosi bolju zaradu, nekome lošiju, ali sasvim sigurno nitko u Hrvatskoj ne piše radi novaca.
A za Hrvatsku se kaže da je poznat fenomen novinara pisca, da se u biti iz novinara kasnije rađaju pisci. Pa zanima me što u biti rade tvoje kolege iz eventualistične grupe, da li ste vi svi novinari?
Da, ovako, taj pojam, u stvari fenomen novinara pisaca u Hrvatskoj, on je nastao baš za vrijeme FAK-a jer su mnogi od njih, baš kako bi plaćali račune, počeli pisati što u dnevnim, što u tjednim novinama, nešto kolumne, nešto čak i kratke priče ili neke, recimo, eseje literarizirane. Mi smo, osim mene, još je jedan novinar u skupini, isto tako novinar na televiziji, ali imamo tu i ljude koji se bave informatikom, imamo ljude koji se bave videom, imamo čak i neke studente i imamo srednjoškolce. Tako da za sada smo samo dvojica novinara, a što će nam budućnost donijeti, to još ne znamo.
Do sada si već dva puta spomenuo Festival A književnosti. S njime vas navodno i u hrvatskim medijima puno uspoređuju. Pa me zanima, možeš li našoj publici malo objasniti kakav je to pokret u hrvatskoj književnosti koji vam je prethodio i koje su vaše sličnosti?
Pa dakle, Festival A književnosti ili FAK je u stvari počeo kao Festival alternativne književnosti ili Festival alternativnog književnog izričaja. To je bio jedan prilično dobar pokret koji je okupljao sve tada mlade pisce u Hrvatskoj, ili ne nužno mlade pisce, nego pisce koji su u svojim temama dodirivali, recimo, taj neki urbani štih, koji su se bavili onim temama koje su u tom vremenu kada je rat već bio gotov, zanimale ljude, a da nisu to nužno bile teme rata i takve stvari. Fak je bio poznat po svojim čitanjima, koja su na početku, dakle, kada se to tek pojavilo, bila nešto potpuno novo i svježe, ali su s vremenom, dakle, ipak postala malo dosadna, jer su fakovci mislili da je njima sasvim dovoljno pojaviti se pred publikom i pročitati svoj tekst, da će to biti dovoljno, dakle, da zainteresira publiku. To zaista u početku je bilo tako, ali, kažem, poslije su se ti njihovi nastupi malo su postali dosadni. Što se tiče njihove književnosti, Fak je dao neke od trenutno najboljih i najjačih hrvatskih pisaca i zbog toga je on toliko bitan i zbog toga ga se toliko često spominje, ne samo kao neku poveznicu ili recimo usporednu točku s eventualistima, nego i općenito kada se govori o hrvatskoj književnosti. Naše sličnosti sa Fakom ili razlike, o tome je u stvari dosta teško govoriti. Često nas uspoređuju s njim samo zato što i nema neke druge referentne točke. Fak je u svoje vrijeme napravio jako puno i mi se ograđujemo od Faka jer, dakle, ovo je 21. stoljeće, pokušavamo donijeti nešto novo, ali bismo bili jako sretni kada bismo imali značaj i uspjeh kakav je Fak imao.
Čula sam da su se na hrvatskoj sceni, čak i prije nego što ste vi izdali svoju zbirku pripovjedaka, vrlo brzo pojavili negativni komentari koji su vas osuđivali zbog vaše medijske eksponiranosti. Pa zanima me da li je takva pojava takvih brzih negativnih reakcija učestala na hrvatskoj kulturnoj sceni i što ti misliš, da li je književna vrijednost spojiva sa takvom strategijom čim bržeg prodora u medijske prostore?
Pa evo ovako, što se tiče, pardon, tih negativnih kritika, da, to je istina, one su se jako brzo pojavile, ali izgleda da su se javili samo ljudi koji su iz nekog razloga bili ljubomorni što se dešava nešto novo, a oni nisu dio toga. A što se tiče književne vrijednosti i pojavljivanja u medijima, odnosno takve strategije, mi smo to već nekoliko puta govorili i objašnjavali. Dakle, da bi pisac, da bi se za njega znalo, da bi se njega čitalo, on se jednostavno mora pojavljivati u medijima. Pisci kojih nema u medijima, oni su mrtvi, recimo to tako, zato što ljudi jednostavno ne znaju za njih. Živimo u dobu u kojemu mediji diktiraju sve. I ono što nije u novinama, ono što nije na televiziji, to jednostavno ne postoji. Mi smo baš odabrali taj put i recimo tu takvu strategiju da pokušamo ljude zainteresirati za nešto što je izvan onih njihovih uobičajenih sfera interesa, kao što su, ne znam, politika, sport i recimo na televiziji nekakve sapunice, nego da vide da se tu negdje vrlo blizu njih odvija nešto što je možda vrijedno njihove pažnje i što bi ih naravno preko nas moglo dovesti do nekih drugih knjiga, do nekih drugih autora i općenito do ljubavi prema književnosti.
U praksi vaša promocija književnosti se događa tako da i vi u biti putujete po hrvatskim gradovima, a čula sam da ste bili u Srbiji i sa tulumima i performansima kao što si opisao, predstavljate svoju književnost. Pa me zanima do sada kakvi su vaši planovi, gdje ste već bili i da li možda planirate doći i u Sloveniju?
Pa evo ovako, do sada smo, dakle, mi smo napravili jedan projekt za koji nam je Zagrebačka banka na jednom natječaju za kulturu odobrila sredstva i taj projekt je uključivao turneju po 8 hrvatskih gradova. Do sada smo bili u Karlovcu, u Osijeku i u Rijeci. Spremamo se u Bjelovar, u Pulu i u Split i završit ćemo sa jednim velikim tulumom performansom u Zagrebu. Putujemo i izvan Hrvatske, dakle izvan tog projekta. Bili smo u Beogradu točno, a planiramo još otići i u Sarajevo i u Ljubljanu. Ja nažalost još ne znam kada, zato što je naš raspored prilično naguran i sada su nas pozvali i na još neki književni festival u Opatiju, pa trenutno smo u fazi dogovora i razgovora s tim, ali mi smo imali Ljubljanu već od prije dakle, kao neki svoj cilj, odnosno pokušati obići gradove bivše Jugoslavije gdje se razumije naš jezik, da vidimo kako funkcioniramo na tom nekom području, na nekoj publici koja nas nije možda imala toliko prilike upoznati preko medija, kojima će jedini susret s nama biti, dakle, sam taj naš nastup, taj, recimo, performance tool.
Glede na to da planirate slovensku književnost upoznati sa hrvatskom, zanima me do koje mjere je slovenska književnost poznata u Hrvatskoj?
Pa evo ovako, mislim da se dosta toga prevodi, da se dosta toga zna. Ja opet kažem, meni je dosta teško govoriti sa neke opće pozicije ili sa pozicije književnog kritičara, ja mogu govoriti samo sa pozicije svoje, dakle, koliko pratim kao zaljubljenik u književnost. Ono što ja znam i što sam čitao i što mi se svidjelo su naslovi koje je objavila izdavačka kuća Fraktura, dakle, to je Aleš Čar i njegov roman Pseći tango i sada zadnja zbirka priča u kvaru. Onda je bio Andrej Blatnik, njegove zbirke priča su jako dobre i naravno Drago Jančar, ali on je već stariji, dakle to nije nikakvo novo ime, ali nekako mi se čini da su njih trojica najpoznatiji i najčitaniji Slovenci u Hrvatskoj.
Za kraj bih postavila još jedno pitanje. Pošto je vas osam u vašoj grupi, imate li namjeru primiti još nekoga i koji su biti kriteriji za primanje u vašu grupu?
Da, pa ovako, nas je osam i mi trenutno funkcioniramo kao prilično jedna homogena skupina, ali namjeravamo se širiti i već smo dobijali mnoge ponude, ljudi koji su željeli ući u sklop eventualizma, ali mi smo se prvenstveno mislili širiti na neke druge umjetnosti, tako da eventualizam postane neki, recimo tako, sveobuhvatni pokret koji bi kulturu trebao učiniti prihvatljivom i primjetljivom svima. Dakle, ne nužno samo pisci, nego i ljudi koji se bave kazalištem, ljudi koji se bave slikanjem, ljudi koji se bave novim umjetnostima, svi oni bi, dakle, u nekoj budućnosti, u nekoj perspektivi mogli postati dijelom eventualizma. A kriteriji su u stvari prilično strogi, ali ne postoje nikakvi konkretni kriteriji. Stvar je u razumijevanju duha vremena i u načinu razmišljanja. Kada mi vidimo da netko razmišlja na način za koji mi mislimo da je dobar i koji bi mogao doprinijeti ostvarenju tog nekog općeg cilja, obje ručke ćemo ga prihvatiti.
Andrija, hvala ti lijepa.
Hvala tebi.
Intervju je pripravila Iva.
Dobar dan, izvolite.
Voi vittu, se oot yks mulko jätkä, ihan typere äppere. Mene ja opiskele suomea, perkele.
Julia, prosim.
A ve što ne se jebeš putkata majčina i ne vzemeš da naučiš bulgarski?
Dobar dan, izvolite.
Vete a comer mierda, gilipollas. Me cago en la madre que te parió. Aprende español.
Prosim, izvolite.
Hey, you asshole. Do learn some fucking languages. English is of course the first one. Speak English or die.
Dobar dan, izvolite.
Goni se bre u pičku materinu, nauči se srpski da te ceo svet razume.
Ma jebem ti 10 vagona žita i na svakom zrnu po jednog boga, da bog da, da te majka u čevapčićima prepoznala, da bog da, da se ti u kući sve osušile osim veša, jeboti pas mater, da bog da, da te majka kukom po ljubljalici tražila.
Jezični projekt Lara Lingua je vključen v program Socrates Lingua, podpiran s Research House UK. S predvajanjem projektnih oddaj pričnemo aprila. Pred poslušanjem radijski sprejemnik naravnajte na 89,3 MHz.